Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení. Dověděl jsem se totiž o vás z domu Chloé, bratří, že jsou mezi vámi spory. Myslím tím to, že se mezi vámi říká, já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apolovi, já k Petrovi, já ke Kristu. Je snad Kristus rozdělen? Což byl Pavel za vás ukřižován? Nebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavlovo? Děkuji Bohu, že jsem nikoho z vás nepokřtil, kromě Krispa a Gája. Tak nemůže nikdo říci, že jste byli pokřtěni v moje jméno. Pokřtil jsem i rodinu Štěpánovu. Jinak už nevím, že bych ještě někoho pokřtil. Kristus mě totiž neposlal křtít, ale zvěstovat evangelium, ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbyl smyslu.
Milí posluchači, vítejte u poslechu Ranního slova. Dnes je před námi text, který jakoby byl psán včera. Mluví se v něm o sporech, rozličných stranách a také pomluvách. Proto jsem jej z dnešních liturgických textů vybral, abychom si trochu posvítili na tu ideální prvotní církev. Hostem dnes je religionista, který by se měl pokusit zhodnotit situaci před 2000 lety co nejvíc objektivně, Pavel Hošek. Pavle, tak jaká byla ta prvotní církev, ke které vzhlížíme jako ke zlatému věku křesťanství?
Jedním slovem se dá říct velmi rozmanitá, pestrobarevná a co se týče jejího mládí nebo stáří, byla mladinka, takže svěží, ale zároveň nezralá, protože k dětství patří dětské nemoci a protože církev skutečně měla za sebou jenom několik málo let či desítek let existence, tak zápasila s dětskými nemocemi a celá řada ustanovení, která známe z pozdějších let v to období, kdy vznikaly novozákonní epištoly, ještě neexistovala, teprve se formovala.
Křesťané se často stydí za rozdělení křesťanstva na různé denominace a církve. Tak byla ta prvotní církev formálně jednotná?
Dá se říct celkem s jistotou, že nebyla. Právě proto, že vznikala živelně, vznikala spontánně a to, co jí později formálně sjednocovalo, to znamená vztah k písmu, církevní struktury a autority a formulace pravověří, vznikalo teprve postupně. Dá se říct s některými znalci, novozákonníky, že to jediné, co raně křesťanské sbory skutečně sjednocovalo a spojovalo, bylo vědomí, přesvědčení, víra v to, že to rozhodující, co se stalo mezi nebem a zemí, se stalo v Ježíši Kristu, v jeho životě, smrti a vzkříšení. Jak to teologicky uchopit, jaké důsledky z toho vyvodit, jaký životní styl tomu nejlépe odpovídá, o tom křesťané teprve v této době přemýšleli a ty závazné formulace teprve přicházely na svět.
No a jak byla tehdy církev organizována?
Vzhledem k tomu, že vznikala na základě tedy toho, jak se v kterém městě podařilo apoštolům, misionářům a cestujícím kazatelům zaujmout posluchače a uspět v tom svém misijním úsilí, tak byla raná církev organizovaná velmi volně, to znamená Jeruzalémský sbor, tedy ten první, kde to všechno začalo, měl postavení autority a jakési odvolací instance, ale zároveň vznikaly sbory, jejichž vazba na Jeruzalémský sbor byla velmi volná a ti cestující kazatelé a apoštolové spolu dokonce někdy ani nesouhlasili a někdy se ani vzájemně neuznávali. Takže například apoštol Pavel najednou zápasil s tím, že ve sborech, kterým píše dopisy, se objevili učitelé, kteří jeho apoštolskou autoritu vůbec nebrali vážně, nebrali na vědomí.
Tenkrát nebyl ještě žádný papež, tak jak to bylo s těmi nejvyššími autoritami?
Samozřejmě celkem přirozeně za nejvyšší autority byli počítáni ti, kteří byli očitými svědky Ježíšova života a byli jeho bezprostředními učedníky, to znamená těch 12, nebo přesněji řečeno 11 apoštolů, které známe z vyprávění evangelií, se těšilo zvláštní úctě a zvláštní autoritě, ale právě apoštol Pavel do této skupiny, jak známo, nepatřil, takže jeho autorita byla méně zaštítěná a často se musel dorozumívat a poměrně složitě vysvětlovat, z jakého titulu on vlastně promlouvá ke svým ovečkám a z jakého titulu tedy promlouvá v autoritě ke křesťanům.
A v těch sborech tam byly nějaké autority?
Z Nového zákona se dozvídáme o starších, o biskupech a také o diákonech. Tedy to jsou ty novozákonní texty, které se staly potom východiskem tří církevních úřadů, kdy ve sborech byli starší, těch bylo obvykle několik. Většina vykladačů má za to, že tím koordinujícím a nějakým způsobem hlavním mezi těmi staršími byl biskup a vedle toho fungovali diákoni, kteří měli na starosti praktičtější oblasti církevní služby. Nicméně těch výkladů je celá řada. To, jestli biskup byl skutečně nějakým způsobem v autoritě ještě o stupínek výš než ti starší, anebo byl jaksi jeden z nich, a nebo dokonce můžeme používat tato označení záměrně, o tom není shody mezi badateli. Každopádně potřeba nějakého nositele úřadu, nositele autority se tady objevila záhy, a to proto, že ta živelnost a spontánnost raně křesťanských sborů někdy vedla k chaosu a k potížím, které bylo potřeba nějak řešit, a k tomu bylo potřeba nějakou instanci. Takže takhle postupně krystalizuje i to postavení starších biskupů v těch místních sborech vedle tedy autority těch cestujících apoštolů a kazatelů.
My dnes čteme úryvek z listu do Korintu. V Bibli se nám dochovaly dva Pavlovy listy do tohoto města. Co z nich plyne o korintské církvi?
Korinčtí křesťané byli typičtí Korinťané. To, co se dočítáme v dobové literatuře o Korintu jako přístavním městě, kde bylo mnoho námořníků, obchodníků, ale také mnoho prostitutek a lidí, kteří byli proslulí i v jiných městech svým ne zcela mravným způsobem života, tak tyto vlivy nějakým způsobem zřejmě pronikly i do korinského sboru křesťanů, protože některé ty problémy, se kterými Pavel zápasí ve svých epištolách, odrážejí velké názorové rozdíly a velké vlivy toho pestrobarevného, multikulturního, přístavního prostředí, kterým tehdejší Korint byl.
No a konkrétně, kdybys trochu charakterizoval poměry v církvi přímo?
Apoštol Pavel používá metafory, které snad můžeme přeložit do dnešní řeči tak, že korinčtí křesťané byli jako malé děti. Ten sbor připomínal mateřskou školku. To znamená, byly to děti zlobivé, neukázněné, hlučné, ale zároveň roztomilé. Apoštol Pavel mluví sice někdy přísně a káravě, ale zároveň s takovým pastýřským úsměvem a s velkorysostí pohlíží na ty projevy nezralosti a dětinskosti korinských křesťanů. Čili na jednu stranu je to jeden z nejspontánnějších, nejživějších, nejdynamičtějších sborů, o kterých se dozvídáme v Novém zákoně. Na druhé straně je to sbor, který byl zároveň nejproblémovější, a ty listy apoštola Pavla korinským jsou takové seznamy problémů a průšvihů, které bylo potřeba v tom sboru řešit.
Dnes jsme četli něco o tom, že byli rozděleni na různé strany. Já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apolovi, já k Petrovi, já ke Kristu. Tak mi to něco připomíná i ze současnosti. Dnes se objevují třeba sbory pro mladé nebo společenství pro seniory, farnosti s převahou mladých rodin s dětmi, a leckdo je z toho smutný, protože by si přál, aby do těch církevních společenství patřili prostě všichni. No a mě tak napadá, když si čtu tady ten list, že to tak možná bylo i dříve, i v tom prvním století, že byly zase sbory propuštěnců nebo sbory dělníků z přístavu nebo sbory, které se skládaly spíš ze zámožných lidí. A z toho dopisu to vypadá, že dát dohromady se tyhle různorodé společnosti moc nedařilo.
Je to pravda, nicméně Pavel v tom úsilí dát je nějak dohromady neumdléval. Na jednu stranu souhlasím s těmi současnými misiology, kteří mají za to, že církev, aby byla dostatečně pružná v tom, jak oslovit současnou generaci lidí, musí mít takzvanou diferencovanou nabídku. To znamená nabízet programy pro mládež, pro děti, pro maminky s dětmi, pro seniory, tak, aby právě jejich specifické potřeby nalezly nějaké naplnění. To si myslím, že je dobré. Na druhé straně ale církev má být, a tak tomu bylo i v novozákonní době a snad je tomu tak i do dneška, laboratoří nového lidství. To znamená mimo jiné také prostředím, kde k sobě cestu hledají i lidé, kteří by se navzájem nevybrali za kamarády, kteří si nejsou sympatičtí, jdou si na nervy a to je těžké. To je těžké kvůli generačnímu konfliktu, kvůli sociálním rozdílům ve sborech a je asi potřeba hledat nějakou zlatou střední cestu tady. Na jednu stranu dostatečně citlivě a diferencovaně nabízet službu a i specifická společenství těm, které spojuje jejich společenské postavení, jejich zájmy, jejich věkové zařazení. Na druhé straně ale přece jenom, jestliže církev je rodina a příbuzné si člověk, jak známo, nevybírá a je to tak dobře. A možná nejvíc nás mění to, když se musíme snažit najít společnou řeč i s tím, kdo nám není sympatický, tak souhlasím tedy i s apoštolem Pavlem v tom, že to nevzdal to úsilí a neporadil korinským, ať raději vytvoří 3 nebo 4 korinská společenství, která by byla homogenější v tom, že bohatí by byli s bohatými, chudí s chudými, přátelé dodržování Mojžíšova zákona by se združovali spolu a naopak ti, kterým tohle připadá špatný nápad, aby zase se kamarádili jenom s lidmi, kteří to vidí podobně. Myslím si, že ten zápas je prostě úkolem církve. Církev jako taková, to je úkol, to je prostě laboratoř, to je experiment a jeho docela důležitou součástí je právě i ta jednota v rozmanitosti a rozmanitost v jednotě. Nikoli jednota na úkor rozmanitosti a nikoli rozmanitost, která rozbíjí jednotu.
Ve druhé části dnešního pořadu si budeme s Pavlem Hoškem povídat o úryvku z 1. kapitoly 1. listu do Korintu. Pavle, tento úryvek svědčí o tom, že se v Korintě rozhádali věřící i z jiných než ze sociálních důvodů, nebo proto, že by jedni byli bohatí, druzí chudí. Z jakých?
Ano, jak už jsme se toho dotkli, 1. list korinským je seznam problémů. Je to Pavlova odpověď na jednotlivé trable, se kterými korinští křesťané zápasili. Nedokázali se shodnout ohledně pravidel manželského a rodinného života, ohledně uspořádání bohoslužeb, ohledně postavení ženy ve shromáždění, ohledně nadpřirozených projevů Ducha Svatého, ohledně teologie vzkříšení. Je toho docela dost, na čem se opravdu nedokázali shodnout. Vzájemně se soudili před světskými soudy, takže některé ty konflikty byly hluboké. Nechtěl bych, aby ta metafora, kterou konec konců Pavel sám používá, že jsou to dětičky, že to je mateřská školka, vedla k nějakému zlehčení těch potíží, se kterými zápasili, protože to byly velké problémy. Na druhé straně ale Pavel má naději, že té jednoty je možné dosáhnout. A kdybychom měli nějak jednoduše shrnout to, co korinským křesťanům radí, tak bychom mohli spolu s Augustinem a Komenským a Starou jednotou bratrskou říci, že Pavel je povzbuzuje k tomu, aby v tom podstatném zachovávali jednotu, v tom nepodstatném dopřáli každému svobodu, ale ve všem, aby projevovali lásku.
No ale já jsem myslel na to rozdělení na Petrovce, Apolovce, Pavlovce a Kristovce. Tak tam se dělili zřejmě podle fandovství k vůdcům, nebo byly tam i nějaké teologické rozdíly?
Já myslím, že obojí. Každopádně ta nezralost, kterou Pavel pranířuje, se týká přístupu k duchovním vůdcům, jako kdyby to byli nějací supermani nebo guruové. Pavel sám v Korintu působil více než rok. Apollo byl zase vynikající řečník, jak se o něm dozvídáme z Nového zákona, z Alexandrie, intelektuál, který jistě byl velmi okouzlující, nejspíš, nakolik můžeme soudit, byl víc okouzlující než apoštol Pavel. Petr zase mohl pro své stoupence být jakousi zárukou té vazby na jeruzalémský sbor a na ten úzký kruh Ježíšových učedníků a očitých svědků Ježíšova života. Čili zdá se, že ta Nezralost korinských křesťanů se projevovala v tom, že měli tendenci příliš obdivovat jednotlivé duchovní vůdce a jejich obdarování a hlásit se k ním natolik, že potom byli ochotní se oddělit nebo nějakým způsobem dostat do konfliktu s těmi, kterým zase víc imponovalo třeba Apolovo řečnictví nebo Petrův důraz na kontinuitu s jeruzalémským sborem.
Někteří biblisté říkají, že nejhorší byli ti, co se hlásili ke Kristu.
Ano, já jsem měl tendenci číst tento verš tak, že tito, kteří se hlásili ke Kristu, byli ti nejlepší, které Pavel dává za vzor, ale opravdu se v komentářích častěji člověk setká s tím výkladem, že to byli největší elitáři. To byli ti, kteří se domnívali, že oni jsou upramené, a ti Pavlovci a Petrovci a Apolovci pro ně nebyli dost dobří, protože oni patřili k tomu kruhu zasvěcenců. Je možné, že ty, o kterých Pavel takto mluví, skutečně zasáhla ta duchovní pýcha nejvíc, ale my to nevíme jistě. Každopádně Pavel tady neřeší tolik, co rozdělovalo Apolovce, Petrovce, Pavlovce a Kristovce a v čem se teologicky nebo prakticky lišili. Problém je, že existují tyhle frakce a strany jako takové a ne tolik, v čem se odlišují. Problém je nadhodnocení prostředkovatele a duchovního vůdce nad to, co je skutečně podstatné.
Tady se zdá z toho textu, že byl nějakým problémem křest. Ale můžeme vůbec říci, jakým?
Křest, jakožto svátost, byl v některých raně křesťanských kruzích chápán pod vlivem okolní helenistické kultury jako iniciační rituál, který vytváří trvalé duchovní pouto mezi tím, kdo křtí a tím, kdo je křtěn. A to jsme opravdu už velmi blízko tomu modelu vůdcovství, který známe z Indie jako trvalý vztah mezi guruem a jeho žákem. Tedy, jestliže se někdo považoval za trvale bytostně mysticky napojeného právě na toho služebníka, který ho křtem provedl, tak potom přirozeně kladl otazník nad těmi, které pokřtil někdo jiný, a Pavel se snaží zdůraznit a až téměř ironicky ukázat na to, že to, kdo byl křtitelem, tedy tím, kdo vykonal obřad křtu u toho nebo onoho věřícího, je záležitostí buď náhody, anebo zvláštního obdarování, zvláštního poslání, a že by to nemělo být základem nějakých rozmíšek a rozdělení v církvi.
On tady zdůrazňuje, že on zrovna konkrétně moc lidí nepokřtil.
Přesně tak. To je zřejmě malinko ironické konstatování, že na tom opravdu nezáleží. Pavel říká, já jsem rád, že jsem vlastně moc lidí nepokřtil. Kdo ví, co by bylo, kdybych jich pokřtil hodně, jakou sektu nebo jakou frakci by teda ti, kdo byli pokřtěni mnou, potom založili. Takže to malinko se snaží zřejmě těmito slovy dát do závorky.
Pavle, lze vůbec v církvi dosáhnout, a teď použiji Pavlova slova, plné jednoty smýšlení i přesvědčení?
Kdyby to neřekl apoštol Pavel, tak bych na to odpověděl, naštěstí nelze. Ale protože to řekl apoštol Pavel, tak to jistě myslí dobře a jistě to myslí tak, že to je uskutečnitelné. My si ale pod těmito slovy obvykle představíme uniformitu, nějakou ideologicky sformovanou jednotvárnost armádního typu, a tohle Pavel rozhodně na mysli nemá. Ten sbor v Korintu, stejně jako ostatní sbory, kterým Pavel sloužil, byly tak vnitřně rozmanité, tak jak se v nich zrcadlily různé kulturní kontexty, které nějak se promítly do toho složení, členského složení toho sboru, že Pavel věděl, že nějaká za každou cenu vynucená uniformita by byla ke škodě věci, že je nedosažitelná, ale že není ani žádoucí. Protože, jak už jsem zmínil na začátku, jestliže nacházíme v první listu korinským ranou církev ve stádiu, kdy ještě není nový zákon, ještě není jednoznačně profilovaná církevní struktura a autorita, ještě nejsou sformulované věroučné články, tak toho, co křesťany spojovalo v této době, vlastně opravdu nebylo mnoho a bylo to, jak říkají mnozí novozákonníci, v podstatě společné smýšlení a přesvědčení o tom, že to rozhodující a hlavní mezi nebem a zemí, to rozhodující a hlavní, co vyhlíželi dávní proroci ve starém Izraeli, se stalo v příběhu Ježíše Krista, v jeho životě, smrti a vzkříšení. Tohle a právě tohle a nic než tohle, protože co to přesně znamená teologicky, dogmaticky, eticky, co to znamená pro uspořádání církve, co to znamená pro způsob její služby a tak dále, To se všechno teprve rodilo a to skutečně se potom diferencovalo do velice pestrého vějíře jednotlivých možností uskutečnění.
Pavel tady to důležité shrnuje do takové zkratky Kristův kříž. On říká, že není důležitá moudrost slov, nýbrž právě tento Kristův kříž.
Já se domnívám, že Pavel se tady snaží korinským křesťanům připomenout, že ten, kdo následuje Ježíše Krista, následuje ho i v nesení kříže, tak se zříká nároku na to, že bude obdivován za svoji moudrost, zříká se nároku na to, že bude ctěn těmi, které pokřtil nebo kterým kázal, že bude obdivován za svoje řečnické umění. Proto apoštol Pavel říká, já jsem se rozhodl neoslňovat vás svým řečnickým uměním. Myslím, že Pavel v podstatě, protože si je vědom toho, že korinští křesťané byli opravdu nezralí tady v tom, vyslovuje tu zásadu, kterou jeden můj moudrý přítel formuloval slovy, Pánu Bohu docela často překáží naše genialita. Tohle byl problém korinských křesťanů, že lidské ego, jak tomu říkáme dneska, šlo do popředí, to se stává nezralým lidem. A apoštol Pavel říká, Kristův kříž, to je nakonec odpověď na to, když my lidé se snažíme strhnout pozornost sami na sebe, anebo ti, kteří v církvi slouží, se snaží získat obdiv a uznání a potlesk. Proto on sám, věrný tady té zásadě, se rozhodl nic z té velké vzdělanosti a moudrosti, kterou disponoval mezi nimi, neumět a raději být bláznem pro Krista, než soupeřit s Apolem v jeho řečnickém umění a soupeřit s těmi moudrými, možná přemoudřelými korinskými křesťany a raději mluvit prostě a zvěstovat Kristův kříž.
Když se, Pavle, přeneseme opět do současnosti, tak o co by se podle tebe měli dnes věřící snažit ve vztahu ke křesťanům z jiných církví?
Já myslím, že je dobré, aby si vzali k srdci radu apoštola Pavla v prvním listu korinským, kde Pavel říká, že jsme jedni druhých oudové. To znamená, přirovnává církev k tělu a ukazuje, jak se navzájem potřebujeme, jak mezi těmi jednotlivými typy křesťanské zbožnosti vlastně může dobře fungovat dělba práce. A já musím říct, že když se dívám na křesťany z jiných konfesí, já jsem vděčný za to, co katoličtí saleziáni dělají pro mládež. Já jsem vděčný za to, co evangeličtí učenci dělají pro nás, kteří se snažíme líp rozumět Bibli. Jsem vděčný za to, co kvejkři dělají pro lidská práva. A myslím si, že vděčnost za to, že ta rodina Božího lidu je tak rozmanitá, tak pestrá a že tedy ta nevyčerpatelnost Boží milosti má tolik různých, zajímavě od sebe odlišných uskutečnění, že to je něco, co nás nemusí jenom trápit a uvádět do rozpaků, ale co můžeme brát také jako obohacení a jako něco, co sice není omluvou za nejednotu, ale jako něco, co je překonatelné a to právě postojem vděčnosti.